Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Відповіді автора на шості заперечення висловлені різними теологами, філософами і геометрами. Перше, цілком справедливо ніхто не може бути певним у тому, що він мислить або існує, якщо йому невідома природа мислення і існування. Не те, щоб для цього було потрібне продумане або набуте за допомогою доказів знання, а ще менше знання цього знання, завдяки якому він знав, що знає, і знову ж таки йому відомо, що він знає, і так до нескінченності, хоча немислимо мати таке знання, бодай про якусь одну річ. Але досить, аби він знав це тим внутрішнім знанням, що завжди передує знанню набутому і таке природнє для всіх людей стосовно мислення і існування, аби ми, навіть, можливо, засліплені якимись упередженнями і радше уважніші до слів, ніж до їх справжнього значення, могли уявити, що позбавлені цього знання, хоча насправді не мислимо, аби ми його не мали. Отже, якщо хтось зауважує, що він мислить, звідси цілком очевидно випливає факт його існування, хоча він, можливо, ніколи доти не брав на себе обов'язку з'ясувати, що таке мислення і існування. Проте він не може не знати достатньою мірою одне й друге, аби бути цілком задоволеним. Так само абсолютно неможливо, аби той, хто з одного боку знає, що він мислить, а з другого розуміє, що таке рухатися, зміг будь-коли повірити, що він помиляється, що насправді він не мислить, а тільки рухається. Бо оскільки його ідея або поняття мислення зовсім інша, ніж ідея тілесного руху, він змушений сприймати одне відмінним від другого. Хоча може трапитись, що надто призвичайний наділяти один і той же суб'єкт різноманітними, нічим не поєднаними між собою властивостями, він засумнівається або навіть стане запевняти, що для нього цілком однаково мислити і рухатися. Втім, слід зазначити, що речі, відносно яких ми маємо різні ідеї, можуть сприйматися як одна й та сама річ подвійно, або в розумінні єдності й тотожності природи, або лише в розумінні єдності структури. Так, наприклад, зрозуміло, що ідея фігури відрізняється від ідеї руху. Дія, завдяки якій я розумію, осягається зовсім інакшою ідеєю, ніж дія, завдяки якій я бажаю. Існують різні ідеї плоті і кісток, а ідея мислення цілком відмінна від ідеї просторовості. Проте ми дуже добре осягаємо, що субстанція, якій властиво мати обриси, здатна також рухатися, тож речі, які мають обриси і здатні рухатися, єдині й тотожні за своєю природою. Так само єдині й тотожні за своєю природою речі, які бажають і які мислять. Однак із субстанцією, яку ми сприймаємо у вигляді кістки, і субстанцією, що сприймається у вигляді плоті, все зовсім інакше. Тому ми не можемо вважати їх однією тією самою річчю через єдність природи, а тільки через структурну єдність, як, скажімо, тварину, що складається з плоті й кісток. А тепер виникає запитання, чи ми осягаємо річ мислячу і річ просторову як одну й ту саму річ через єдність природи, а внаслідок чого між мисленням і просторовістю ми виявляємо таку ж саму спорідненість або зв'язок, яку зауважуємо між рухом і обрисами, дією інтелекту і дією волі, чи, скоріше, можна сказати, що вони тотожні лише структурно, оскільки властиві одній і тій самій людині, як кістки і плоть одній і тій самій тварині. Як на мене, то я стою саме на цьому, бо різниця або відмінність, яку я відзначаю між природою речі мислячої і речі просторової, видається мені не меншою, ніж відмінність між кістками і плоттю. Та оскільки в цьому місці проти мене висувають авторитетні точки зору, я змушений, аби вони не завдали жодної шкоди істині, відповісти на те, що мені закидають, що досі ніхто не зміг збагнути мого доведення, хоча тих, хто його старанно розглянув, небагато, а декілька чоловік підтвердили, що вони його зрозуміли і цілком підтримують. І так само, як ми повинні більше вірити єдиному свідку, який після подорожі в Америку розповідає, що бачив антиподів, ніж тисячі інших, які перед цим заперечували їх існування, не висловлюючи ніяких доказів, хіба що внаслідок своєї необізнаності, достатньо так само ті, які належно оцінюють вагомість аргументів, повинні надавати більшого значення авторитету однієї людини, яка твердить, що правильно зрозуміла якесь доведення, ніж тисячі інших, які безпідставно запевняють, що нікому досі не вдалося його зрозуміти. Бо хоча вони його і не розуміють, це не заважає іншим добре його розуміти. І оскільки, виводячи одне з другого, вони не досить точно висловлюють свої міркування, то, напевно, не дуже заслуговують на довіру. І нарешті на запитання, запропоноване в цьому місці, якщо я настільки ділив і дробив завдяки своєму аналізу всі рухи своєї тонкої матерії, що не тільки упевнився сам, а навіть можу довести досить уважним людям, які вірять у свою проникливість, я відповім, що неприйнятне уявлення, начебто наші думки немовби розлиті в тілесних рухах, неприйнятне, я відповім, що оскільки я вважаю, що наші думки тотожні тілесним рухам, то я особисто в цьому цілком упевнений, але не поручуся, що зможу переконати інших, хай які вони будуть уважні і хай яку проникливість вони до цього докладатимуть, принаймні доти, доки вони застосовуватимуть свій розум тільки відносно уявних речей, не скеровуючи його на речі чисто начуттєві. Саме це, як легко побачити, роблять ті, які уявляють, що вся відмінність між мисленням і рухом може бути проведена шляхом розсікання якоїсь тонкої матерії. Це можна збагнути лише на основі розуміння того, що ідеї речі мислячої і речі просторової або мобільної зовсім різні і незалежні одна від одної. Причому, коли ми ясно і чітко осягаємо ці дві речі, як різні і незалежні, буде суперечливо казати, що їх не можна розділити, бодай, всемогутністю Бога. Таким чином, щоразу, як ми виявляємо їх разом в одному і тому об'єкті, як в одній і тій самій людині виявляємо мислення і тілесний рух, ми не повинні через це думати, що вони єдина річ через єдність природи. Між ними існує тільки структурна єдність. Третє, все, що тут говориться про платоніків та їх послідовників, настільки сьогодні очорнено католицькою церквою і всіма філософами взагалі, що на цьому не варто зупинятися. До того ж, Латеранський собор дозволив малювати ангелів, хоча й не дійшов висновку, що вони тілесні. І коли б їх справді визнали такими, то це не дало б підстави вважати, що їхні уми більш невіддільні від тіл, ніж уми людей. А коли б забагалося заявити, що людська душа передається від батька до сина – з цього не можна робити висновок про її тілесність. Можна тільки припустити, що оскільки наші тіла породжуються тілами батьків, то й наші душі походять від їхніх душ. Що ж до собак і мавп, то коли я наділю їх мисленням, з цього ніяк не випливатиме, що людська душа невідмінна від тіла. Радше можна було б вважати, що розум і тіло інших живих істот також відмінні. Так разом з Піфагором вважали ті самі платоніки, чий авторитет щойно ставився в приклад, про що досить ясно свідчить їхнє вчення про переселення душ. Утім, я не стільки визнав, що тварини не мають мислення, як це хотіли мені нав'язати, а навпаки довів це, підтвердивши такими вагомими доказами, що їх нікому досі не вдалося спростувати. До них належать ті, які запевняють, що наяву собаки знають, що вони біжать, і навіть уві сні знають, що гавкають. І говорять про це так, немовби вони були на одному рівні розумового розвитку з ними і читали в їхніх серцях, не підкріплюючи це доказами. Бо хоча далі вони й додають, що не вірять, що дії тварин можна задовільно пояснити механічними причинами, не наділяючи їх ні чуттями, ні душею, ні життям. Як я розумію, без участі мислення, бо я ніколи не заперечував у них того, що, звичайно, називають життям, тілесною душею і органічним чуттям. Вони, навпаки, ладні битися об заклад на що завгодно, що це немислимо і сміховинно, не можна сприймати як доказ. Адже немає настільки істинного твердження, про яке не можна було б так само сказати, що в ньому годі переконати, та й об заклад, звичайно, б'ються, хіба що тоді, коли бракує доказів. І оскільки ми бачили, як великі люди майже так само насміхалися з тих, що розповідали про існування антиподів, я гадаю, що не слід легковажно вважати неправдивим усе те, що декому видається смішним. І нарешті те, що ви додаєте далі, знайдеться чимало людей, котрі скажуть, що всі дії людини подібні до рухів машин і не захочуть припускати в ній ні чуттів, ні інтелекту, якщо вірогідно те, що мавпи, собаки і слони діють також як машини в усіх своїх функціях. Також не аргумент, який щось доводить, хіба що тільки те, що зустрічаються люди, які сприймають речі настільки невиразно і так затято, прив'язані до первинних поглядів, сформованих раніше, хоча вони досі їх не розглядали, що замість їх позбутися, вони воліють заперечувати наявність у собі речей, які відчувають на досвіді. Далі б не може бути, аби ми щодень не відчували на самих собі, що ми мислимо, отож хай як нам показують, що у тварини немає функцій, які не могли б виконуватися без мислення, ніхто не може з цього розсудливо вирішити, що він також не думає. Хіба що той, який завжди вважав, що тварини, якими думають, він переконаний, що діє точно так, як тварини, і затято тримає вважається за твердження «людина і тварина діють однаково». А коли йому доведуть, що тварини не думають, він волітиме краще позбавити себе власного мислення, якого він не може, однак, не усвідомлювати в собі завдяки постійному і незаперечному досвіду. Примітка, в цих дужках переклад з латини, яке він не може не усвідомлювати у собі. Кінець примітки. Ніж змінити точку зору, що він діє так, як тварини. Втім, не віриться, що таких умів багато, я певен, значно більше знайдеться таких, які, якщо їм буде доведено, що мислення ні в чому не відрізняється від тілесного руху, наполягатимуть, звичайно, аргументованіше, що мислення зустрічається у тварин так само, як і в людей, оскільки в них зауважують ті самі тілесні рухи, як і в нас. А додавши при цьому, що відмінність, яка зумовлена тільки через більше або менше, ніяк не змінює сутності речей. Хоча вони, можливо, й не робитимуть тварин такими розумними, як людей. Вони все-таки матимуть підстави вважати, що тваринам властиві думки подібні до наших. Четверте. Що ж до науки атеїста, то зовсім легко довести, що він нічого не знає твердо і вірогідно. Бо, як я перед цим казав, чим менш могутнім буде той, кого він визнає автором свого буття, тим частіше він матиме підстави сумніватися у досконалості своєї природи, яка, можливо, вводить його в оману навіть стосовно речей цілком, здавалося б, вірогідних. Він ніколи не позбудеться цього сумніву, доки спершу не визнає, що його створив істинний Бог, начало будь-якої істини, який ніяк не може бути ошуканцем. П'яте, можна також ясно побачити неможливість того, що Бог був ошуканцем, досить лише роздивитися, що формою або сутністю ошуканства виступає небуття, до якого ніколи не може прагнути верховне буття. Всі теологи згодні з цією істиною, яку можна вважати основою, підмурком віри Христової, бо від неї залежить її вірогідність. Бо як змогли б ми вірити у те, що дано нам Богом в Откровенні, якби думали, що він нас інколи обманює? І хоча, звичайно, теологи стверджують, що грішників мучить пекельний вогонь, вони, однак, не допускають думки, що вони ошукані неправдивою ідеєю пожираючого їх вогню, посланого на них Богом. Вони, скоріше, вважають, що їх мучить справжній вогонь, бо оскільки дух живої людини, хоча й нематеріальний, перебуває. Примітка, латиною сказано «природньо перебуває». Кінець примітки. У тілі, то Бог завдяки своїй могутності може легко змусити його страждати від полум'я тілесного вогню після смерті тощо. Дивись магістра сентенцій. Примітка, так традиційно називали Петра Ломбардського, 11 століття, автора 4 книг сентенцій, схвалених Латеранським собором, які часто коментувалися у школі. Кінець примітки. Книга 4, сторінка 44. Що ж стосується місць Святого Письма, то я не вважаю за обов'язок відповідати на них, хіба що вони здаватимуться суперечними якимсь моїм окремим поглядам. Та оскільки вони не скеровані проти мене, а висунуті проти поглядів, широко поширених серед усіх християн, адже тут спростовуються саме такі, наприклад, проти того, що ми можемо пізнавати деякі речі, душа людини не подібна до душі тварин. Я боявся попасти у гріх гордині, якби не захотів краще обмежитися судженнями інших, замість вишукувати нові. Оскільки я ніколи не займався теологічними дослідженнями, цікавлячись ними настільки, наскільки вважав необхідним для власної освіти. І зрештою не відчуваю собі божественного натхнення, аби вважати себе спроможним комусь їх пояснювати. Ось чому я заявляю, що відтепер на подібні заперечення не відповідатиму. Але на цей раз я все-таки відповім, аби моє мовчання не дало декому підстави думати, що я ухиляюсь, тому що не годен дати належної відповіді на запропоновані вами місця зі Святого Письма. По-перше, я стверджую, що слова Святого Павла у посланні першому до Коринтян 8:2 слід відносити лише до науки, яка не поєднана з благодаттю, тобто до науки атеїстів. Знання ж надимає, любов же будує. І далі, коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Таким чином, апостол не каже, що не можна зовсім не мати знання, бо визнає, що ті, які люблять Бога, пізнають Його, тобто мають про Нього певне знання. Він тільки стверджує, що той, в кому немає благодаті, який, відповідно, не має достатнього знання про Бога, хоча він, можливо, вважає себе обізнаним щодо інших речей, той нічого не знає ще так, як знати повинно. Тим паче, що починати слід з пізнання Бога, якому підпорядковується пізнання того, що ми здатні дізнатися про всі інші речі. Це я також пояснюю. пояснив у своїх розмислах. А втім, цей самий текст, хоч і спрямований проти мене, настільки явно підтверджує мою точку зору з цього приводу, що я й не думаю, що його можуть належно пояснити ті, які мають протилежну точку зору. Бо якщо хотіли сказати, що значення, яке я надав словам, коли ж любить хто Бога, той, тобто Бог, пізнаний ним, не відповідає Святому Письму, а займенник той відноситься не до Бога, а до людини, яка ним пізнана і схвалена, то святий апостол Іоанн у посланні 1, 2.2 цілком підтримує моє пояснення такими словами. А що ми пізнали його, пізнаємо це з того, коли заповіді його додержуємо, і далі 4.7 кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Наведені вами місця з Еклезіаста також мені не суперечать, адже слід зауважити, що в цій книзі Соломон говорить не від імені нечистивців, а від власного імені, адже, будучи раніше грішником і відступником від Бога, він тепер кається у помилках і зізнається, що оскільки для просвітницьких дій він хотів скористатися тільки людською мудрістю, не співвідносячи її з Богом і не вважаючи її даною ним милістю, він так і не зміг нічого знайти, що цілком його задовольнило б або не було сповнене честолюбства. Саме тому в багатьох місцях він закликає і умовляє людей навернутися до Бога і покаятися. Зокрема, у розділі 11:9 у таких словах: «Знай, що за все це спровадить тебе Бог до суду». Він повертається до цієї думки в наступних віршах аж до кінця книги. А наступні слова 8:17: «І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем учиненого, слід відносити не до всіх людей, а тільки до того, кого він описав у попередньому вірші. Бо ні вдень, ні вночі сну не бачить людина своїми очима. Так, немов би пророк хотів нас застерегти, що надмірна праця і перебільшена наполегливість у здобутті знань заважає пізнанню істини. Тож не думаю, що ті, хто добре знає мене, могли б віднести ці слова на мій рахунок. Особливо уважно слід ставитися до слів «під сонцем учиненого», бо вони досить часто зустрічаються у цій книзі і завжди вказують на природні речі, за винятком їхнього підпорядкування і залежності від Бога, бо оскільки Бог вищий за все суще. Він не може бути серед речей, які лежать тільки під сонцем. Таким чином, справжня суть цього тексту в тому, що людина не спроможна мати досконале знання про природні речі, доки не пізнає Бога. В цьому я якраз згоден із пророком. І нарешті в розділі 3:19, де сказано: «Бо доля людських синів і доля звірини однакова, а також і нема над тваринною вищості людини», очевидно, що тут говориться тільки про тіло, бо в цьому місці згадуються лише речі, що належать до тіла. І одразу ж додає, говорячи окремо про душу: «Хто те знає, чи дух людський синів підіймається вгору, і чи спускається в діл до землі дух скотини?» Тобто, хто може силою людського розуму знати, хіба що тільки завдяки тому, що нам відкриє Бог, чи людські душі зазнають вічного блаженства? Звичайно, силою природнього розуму я намагався довести, що душа людини не тілесна, а от знати, чи підійметься вона вгору, тобто чи зазнає божественної величі, можемо тільки завдяки єдиній вірі. Шосте, що стосується свободи вибору, то цілком певно, що свобода у Бога повністю відмінна від нашої. Тим паче, що уявлення, начебто воля Бога, одвіку не була байдужою до усього, що було і може бути створене, суперечливе, бо хіба можна уявити якусь ідею, що представляла благо чи істину, предмет віри, об'єкт діяння або недіяння, на яку божественний інтелект міг бути скерований ще до того, як його природу було визначено за рішенням його волі? Я говорю тут не про першість у часі, а скоріше про те, що така ідея не може передувати рішенню волі Бога ні в плані послідовності, ні за своєю природою, ні через акт розсудку, як зазвичай іменують його у школі. Так, аби ідея добра підвела Бога до вибору чогось одного на відміну від другого. Наприклад, цей світ створено в часі, а не одвіку, не тому, що він був найкращим, а тому, що він хотів створити його у часі. Він забажав, аби три кути трикутника дорівнювали двом прямим кутам, тому що знав, що не може бути інакше тощо. Навпаки, саме тому, що він хотів створити світ у часі, він через це краще, ніж якби був створений одвіку. І оскільки він захотів, аби три кути трикутника обов'язково дорівнювали двом прямим кутам, то чому тепер це істинний не може бути інакшим? Те саме стосовно інших речей. Це не перешкоджає можливості твердити, що заслуги святих – причина їхнього вічного життя. Ці заслуги тут причина не тому, що визначають якесь рішення Бога, а тому, що вони лише причина наслідку, у якості якого Бог визначив їх одвіку. Таким чином, абсолютна байдужість у Богові – це найбільший доказ його всемогутності. Але з людиною все інакше, оскільки вона знаходить природу, благо і істинного, вже визначено і встановлено Богом. Її воля природньо може бути скерована лише на добро. Ясно, що вона тим охочіше і вільніше скеровується до блага і істини, чим очевидніше їх прозирає. Вона буває байдужа лише тоді, коли не знає, що краще чи правильніше, або принаймні, коли не бачить цього досить ясно, аби вона могла більше не сумніватися. Таким чином, байдужість, властива людській свободі, цілком відрізняється від байдужості, властивої свободі Бога. І тут зовсім ні до чого висувати те, що сутності речей нероздільні, бо, по-перше, жодна сутність не може однаково підходити Богові й творінню. По-друге, байдужість не властива сутності людської природи з огляду на те, що ми вільні не тільки тоді, коли незнання добра й істини робить нас байдужими, а переважно тоді, коли ясне й чітке пізнання якоїсь речі підштовхує нас і скеровує наші пошуки. Сьоме, я осягаю поверхню, яка впливає на наші чуття так само, як її, звичайно, осягають або принаймні повинні осягати математики і філософи. Вони відрізняють її від тіла і припускають, що вона не має глибини. Але в математиків слово «поверхня» вживається в двох значеннях. Або як тіло, в якого розглядають лише довжину і ширину, зовсім відволікаючись від глибини, хоча її наявність і не заперечується. Або її приймають лише за моду з тіла, і тоді будь-яка його глибина заперечується. Ось чому, аби уникнути двозначності, я сказав, що говорив про поверхню, яка, будучи тільки модусом, не може бути частиною тіла, бо тіло – то субстанція, частиною якої не може бути модус. Але я ніколи не заперечував, що вона – край тіла, як вміщеного, так і того, що вміщає у такому розумінні, в якому говорять, що суміжними тілами називаються такі тіла, чиї поверхні дотикаються. Коли два тіла торкаються одне одного, вони мають єдину спільну поверхню, що не стає частиною ні одного, ні другого, а виступає одним і тим самим модусом обох тіл. Вона збережеться навіть тоді, коли ці обидва тіла будуть забрані або на їхнє місце буде поміщено якісь інші, що матимуть таку саму величину і форму. І навіть те місце, яке аристотелики називають поверхньою довколишнього тіла, може бути осягнуте в розумінні тільки поверхні, яка не субстанція, а модус. Далебі не можна твердити, що вежа змінює своє місце, хоча довколишнє повітря міняється, або на місце вежі ставиться інше тіло. Отже, і поверхня, яка сприймається тут як місце, це ні частина вежі, ні частина довколишнього повітря. Але щоб цілком відкинути думку тих, які припускають реальність акциденції, не бачу потреби наводити інші аргументи, крім вже перелічених мною. Передусім, оскільки без контакту не буває жодного відчуття, все може сприйматися тільки через поверхню тіл. Однак, якщо якісь реальні акциденції існують, то вони повинні бути чи чимось відмінним від цієї поверхні, яка не що інше, як модус. Відповідно, якщо вони існують, їх не можна відчути. Хіба хтось міг би припустити їхнє існування, якби не вважав, що вони відчуваються? Крім того, абсолютно неможливо і цілком суперечно, щоб акциденції були реальні, оскільки все реальне може існувати окремо від іншого об'єкта. Тож те, що може таким чином існувати окремо, то субстанція, а не акциденція. І тут зовсім ні до чого говорити, що реальні акциденції можуть бути виокремлені зі своїх суб'єктів не природнім шляхом, а лише всемогутністю Бога. Адже бути створеним природнім шляхом – не що інше, як бути створеним звичайною могутністю Бога, яка нічим не поступається перед надзвичайною могутністю Бога і яка, нічого не додаючи нового до речей, їхньої природи також не змінює. Таким чином, якщо до субстанції належить усе, що може природньо бути без суб'єкта, то все, що також може бути без суб'єкта завдяки всемогутності Бога, хай яка вона надзвичайна, повинна також називатися субстанцією. Я навіть визнаю, що справді одна субстанція може прилучитися до іншої, але коли таке трапляється, то форму акциденції прибирає не сама субстанція. Це, власне, сам модус або спосіб, в який це відбувається. Наприклад, коли одяг надягається на людину, акциденцією буде не сам одяг, а властивість бути одягненим. І оскільки головною причиною, яка схилила філософів припустити реальні акциденції, було те, що вони вважали немислимим пояснити без них, як утворюються чуттєві сприйняття, я взявся докладно з'ясувати в своїй фізиці, в який спосіб ці суб'єкти заторкують наші чуття. І не тому, що я прагну, аби в цьому, в якихось інших питаннях посилались на мої слова, а тому, що, на мою думку, все, що наочно пояснено мною в діоптриці, може бути достатнім доказом моїх подальших можливостей. Восьме. Коли ми вдумуємось у неосяжність Бога, то впевнимось у неможливості існування чогось чогось незалежно від нього і не тільки усього сущого, але й будь-якого порядку, закону, причини, добра і істини. Інакше, як я зазначив вище, він не був би геть байдужим до творення того, що створив. Бо якби якась причина чи ознака блага передувала його призначенню, вона спонукала б його, без сумніву, творити усе найкраще. Зовсім навпаки, оскільки він визначив собі творення того, що існує у світі, то через це, як сказано в книзі «Буття», вельми добре воно, тобто причина цього блага залежить від того, що Бог захотів створити їх саме такими. І немає потреби дошукуватися, від якого виду причин це благо та всі інші, як математичні, так і метафізичні, істини залежать від Бога. Бо оскільки види причин були визначені тими, хто, можливо, не задумувався над підставою причинності, то, мабуть, нічого було б дивуватись, якби вони не дали їй ніякого імені. Проте вони її таки поіменували. Її ж бо можна назвати діючою, так само як королівську волю можна назвати діючою причиною закону, хоча сам закон не фізичне буття, а тільки, як кажуть у школі, моральна сутність. Марно також допитуватись, як Бог міг би одвіку зробити так, щоб 2 × 4 не давали 8 тощо. Бо я вважаю, що нам не дано це зрозуміти. Але оскільки з другого боку я розумію, що ніщо, хай би до якого роду сутності воно належало, не може не залежати від Бога, який легко міг влаштувати деякі речі так, аби люди були неспроможні пізнати їх інакшими, ніж вони є насправді, було б зовсім нерозумно сумніватися в речах, які ми цілком осягаємо, через те, що деяких речей ми не розуміємо і не бачимо, що повинні їх збагнути. Таким чином, не слід вважати, що вічні істини залежать від людського інтелекту або від інших сущих речей. Вони залежать тільки від волі Господа, який як верховний законодавець встановив і визначив їх одвіку. 9. Щоб належно збагнути вірогідність чуттів, у ній слід розрізняти 3 ступені. До першого слід віднести тільки те, з допомогою чого зовнішні об'єкти безпосередньо діють на тілесний орган. Це не що інше, як рух часточок цього органу та виникаюча внаслідок руху зміна форми й положення. 2-й ступінь включає все, що виникає безпосередньо в розумі завдяки його поєднаності з тілесним органом, на який певним чином діють і впливають згадані об'єкти. До них належать відчуття болю, лоскоту, голоду, спраги, кольорів, звуків, запахів, смаків, тепла, холоду і таке інше, які, як відзначено у 6-му розмислі, зумовлені поєднанням і, так би мовити, переплетінням розуму й тіла. І нарешті 3-й ступінь обіймає всі судження, які ми звикли робити з юних літ стосовно довколишніх речей у зв'язку з враженнями або рухами, що відбуваються в наших органах чуттів. Коли я, наприклад, бачу палицю, то не повинен уявляти, що вона виділяє маленькі, літають чи в повітрі образи, тривіально названі інтенційними, які досягають мого ока, а тільки те, що промені світла, відбиті від цієї палиці, зумовлюють певні рухи в оптичному нерві, а через нього безпосередньо в мозку, що я докладно пояснив у діоптриці. І саме в цьому русі мозку, який у нас спільний з тваринами, і полягає 1-й ступінь відчуття. З 1-го випливає 2-й ступінь, що поширюється тільки на сприйняття кольору і світла, відбитого від цієї палиці, і спричинюється таким глибинним поєднанням розуму з мозком, що він відчуває і ніби сприймає рухи, що виникають в останньому. Лише це і слід відносити до відчуття, якщо ми хочемо чітко відокремити його від інтелекту. Бо завдяки відчуттю кольору, який я сприймаю, я роблю висновок, що палиця, яка перебуває поза мною, кольорова, а з просторовості кольору, його обмеженості, співвідношення, його положення відносно частин мого мозку, я визначаю дещо стосовно величини, форми і віддаленості палиці. І хоча це, звичайно, відносять до чуттів, а через це я мав би віднести все до 3-го ступеня сприйняття, тут вже цілком очевидно, що це залежить виключно від інтелекту. В діоптриці я навіть показав, що величина, відстань і розмір можуть виводитись одне з одного завдяки чистому розмислу. Різниця тут лише у тому, що ми приписуємо інтелекту нові, неусталені судження, висловлені стосовно речей, що з'являються перед нами, а чуттям – судження, які з дитинства звикли робити про чуттєві речі з огляду на відчуття, які вони викликають, діючи на наші органи чуттів. Саме через це звичка штовхає нас на такі швидкі висновки і судження, або радше зумовлює пригадування суджень, висловлених нами раніше, що ми не відрізняємо такий спосіб судити від простого сприйняття чи перцепції відчуттів. Із усього сказаного зрозуміло, коли ми кажемо, що вірогідність інтелекту значно вища вірогідності чуттів, наші слова означають не що інше, як те, що судження, винесені нами у зрілому віці у зв'язку з новими спостереженнями, значно вірогідніші за ті, які в нас сформували відбувались у дитинстві, без будь-якого розмислу. Тут не можна бути жодного сумніву, бо цілком певно, що не йдеться ні про перший, ні про другий ступені відчуття. Тим паче, що в них не може бути жодної хиби. Тож, коли кажуть, що у воді палиця видається зламаною, а внаслідок заломлення променів, це звучить так само, як коли б нам казали, що ми бачимо палицю в такому вигляді, що дитина могла б судити, що вона зламана. І з огляду на це, завдяки звичним із самого дитинства упередженням, ми також виносимо таке саме судження. Та я не можу погодитися з тим, що вони пишуть далі. Цю помилку виправляє не інтелект, а відчуття дотику. Бо хоча завдяки дотику ми опевнюємося, що палиця пряма, виносячи це судження тим способом, до якого звикли з дитинства і який через це може іменуватись відчуттям. Цього, однак, не досить, щоб виправити похибку зору. Крім того, нам потрібно мати підставу, яка б нам вказала на необхідність покладатися у такому разі радше на судження, сформоване завдяки дотику, ніж на судження, яке залежить від зору. А оскільки в нас із дитинства такої підстави не було, її слід приписувати не відчуттю, а тільки інтелекту. Відповідно, у цьому самому прикладі помилку чуття виправляє один лише інтелект. Неможливо навести жодного прикладу, де помилка зумовлювалась більшою довірою до розумових процесів, ніж до сприйняття чуттів. Десяте. Оскільки всі інші питання, які залишились розглянути, висловлені радше як сумніви, а не заперечення, я не можу впевнено твердити, що досить прояснив в речі, які ще й сьогодні дають підстави для сумнівів стількох учених умів. Про те, щоб зробити все від мене залежне і підтримати свою справу, я відверто розповім, як мені самому вдалося позбутися всіх цих сумнівів. Бо якщо з цього хтось зможе взяти щось для себе, я матиму нагоду порадіти, якщо ж це не прислужиться нікому, я бодай матиму задоволення від думки, що мене не можна звинуватити ні в упередженості, ні в нерозважності. Коли внаслідок викладених мною в розмислах аргументів я вперше дійшов висновку, що людський розум реально відрізняється від тіла і його навіть легше пізнати, ніж тіло, як і усілякі інші речі, про які там йдеться, я справді відчув необхідність із цим погодитись, бо не бачив тут нічого недоладного, що не спиралося б на цілком очевидні принципи згідно з правилами логіки. Зізнаюсь, однак, я не був цілком переконаний, і зі мною сталося майже те саме, що й з астрономами, які незаперечно довівши, що сонце у кілька разів більше за землю, не можуть позбутися враження, що воно значно менше, коли на нього дивитися неозброєним оком. Потім я пішов далі і, спираючись на ті самі принципи, перейшов до розгляду фізичних або природних речей, вивчаючи передусім поняття або ідеї, які виявляв у собі стосовно кожної речі, а надалі старанно розрізняючи одні від одних, щоб мої судження повністю з ними узгоджувались. Я встановив, що природі або сутності тіла властиві тільки те, що воно становить субстанцію, яка визначається довжиною, шириною, глибиною і здатна набувати різних форм і виконувати різноманітні рухи. Ці форми і рухи – не що інше, як модуси, що ніколи не можуть існувати поза тілом, а кольори, запахи і таке інше – це усього тільки відчуття, не існуючі поза моїм мисленням, які відрізняються від тіла не менше, ніж біль від форми руху стріли, яка цей біль викликала. І нарешті вага, міцність, здатність гріти, притягати, очищати та інші подібні зауважені нами властивості полягають лише в рухові або в його відсутності та в конфігурації розміщення частин. Оскільки ці погляди дуже відрізнялися від тих, які я мав про ці самі речі раніше, я вирішив розглянути, чому досі я дивився на них інакше. Врешті я зрозумів головну причину. З дитинства у мене виникли різні судження стосовно природних речей. Скажімо, ті, які значною мірою сприяли збереженню мого життя, в якому я робив перші кроки. І відтоді я зберіг ті самі, віддавна сформовані в мене погляди. А оскільки в цьому віці розум не вмів належно користуватись органами тіла і пов'язаний з ними був неспроможний думати без них, то всі речі він сприймав лише невиразно. І хоча він усвідомлював свою власну природу, а ідею мислення володів не менше, ніж ідею просторовості, він все-таки, оскільки не міг осягти чогось чисто інтелектуально, не уявивши водночас чогось тілесного, вважав їх тотожними, відносячи до тіла всі наявні в ньому поняття про інтелектуальні речі. А оскільки відтоді я так і не позбувся цих упереджень, то я не пізнавав досить чіткої жодної речі. речі, вважаючи їх усі тілесними, хоча нерідко я формував ідеї про ці самі речі, які вважав тілесними, і мав поняття, що скорше представляли розумні речі, ніж тіла. Наприклад, коли я сприймав вагу як реальну характерну властивість, пов'язану з масивними великими тілами, то хоча й називав її властивістю, бо відносив її до тіл, для яких вона була характерна, я однак насправді вважав, оскільки додавав до неї слово «реальна», її субстанцію, так само, як одяг сам по собі субстанція, проте стосовно тіла, з яким його поєднано, він може називатись властивістю. І хоча я усвідомлював, що вага розподілена по всьому тілу, я проте не наділяв її цією самою просторовістю, яка зумовлює природу тіла. Бо ця просторовість така, що виключає будь-яку проникність частин. Я вважав, що певна маса золота або якогось іншого металу довжиною з фут має таку саму вагу, як і шматок деревини довжиною 10 футів. Я навіть припускав, що цю вагу можна стягнути в одну математичну точку. І навіть коли ця вага була рівномірно розподілена по усьому тілу, я припускав, що вся сила тяжіння здатна діяти в кожній з її частин, адже хай там як підвішене тіло на шнурку, воно натягує його з однаковою силою, так ніби вся сила тяжіння зосереджена в частині, яка торкається до шнурка. І, звичайно, я й сьогодні осягаю розум не інакше, як розлитим по усьому тілу, коли осягаю його як ціле в усьому тілі і ціле в кожній частині тіла. Найкращим свідченням того, що ідея сили тяжіння взята частково з наявної в мені ідеї розуму, це думка, що сила тяжіння притягує тіла до центру Землі, так ніби вона якоюсь мірою цей центр усвідомлює. Далебі не мислимо, аби це робилось без усвідомлення, а там, де є усвідомлення, обов'язкова наявність розуму. Втім, силі тяжіння я приписував ще й інші властивості, які не можуть таким самим чином бути перенесені на розум. Наприклад, подільність, вимірюваність тощо. А потому я так досить належно розглянув усі ці речі і старанно відокремив ідеї людського розуму від ідеї тіла і тілесного руху, а також відзначив, що всі інші наявні раніше в мені ідеї, як реальних властивостей, так і субстанційних форм, були створені і сформовані моїм розумом за певним зразком. Я легко позбувся всіх висловлених тут сумнівів. Я ж бо, по-перше, не сумнівався, що володію ясною ідеєю свого власного розуму, щодо якої я не міг заявляти, що вона мені невідома, оскільки вона була в мені наявна і така близька. Я більше не сумнівався, що ця ідея абсолютно відмінна від ідей усіх інших речей і не містить у собі нічого властивого тілу. Бо старанно виявляючи істинні ідеї інших речей і навіть вирішивши, що всі вони загалом пізнані, я не знайшов у них нічого, що цілком не відрізнялося від ідеї розуму. І я помічав іще більшу відмінність між цими речами, які хоч і були водночас присутні в моєму мисленні, видавались мені все-таки відмінними і різними, як розум і тіло, ніж між речами, з яких ми, власне, кожну можемо мислити окремо, не думаючи про іншу. Але вони ніколи не бувають разом в нашому розумі, аби ми не бачили неможливості їх існування окремо. Так, наприклад, можна цілком добре осягнути нескінченність Бога, не думаючи про його справедливість, однак їй не можна мислити разом і вважати, що Бог може бути нескінченним і не бути справедливим. Так само ясно можна пізнати існування Бога, нічого не знаючи про три іпостасі Святої Трійці. Це може збагнути тільки розум, просвітлений вірою. Але після того, як їх сприйнято, я не вірю, що між ними можна осягти якусь відмінність на основі розуміння божественної сутності, хоча це цілком припустимо на основі розуміння відносин. І нарешті я не боюся, що через мій аналіз мене можуть захопити зненацька, і коли на підставі того, що існують тіла, які зовсім не мислять, чи радше ясно осягаючи відсутність мислення у деяких тілах, я волів заявити, що мислення не властиве природі тіла, ніж робити висновок, що воно становить їх модус з огляду на те, що мені траплялись деякі інші, наприклад, людські тіла, які мислили. Правду кажучи, я ніколи не бачив і не осягав, що людські тіла мислять, розуміючи однак, що власне не це люди, що мають тіло і мислять. Я розумів, що це відбувається завдяки структурному поєднанню мислячої субстанції з тілесною, адже розглядаючи окремо природу мислячої субстанції, я в ній не зауважив нічого такого, що могло б належати тіло, так само, як в окремо взятій природі тіла, не виявив нічого, що могло б належати мисленню. Навпаки, розглядаючи всі модуси і тіла і розуму, я не зауважив жодний, чий би концепт не залежав цілком від концепту самої речі, модусом якої він є сам. Так само з того, що ми нерідко бачимо дві тісно поєднані між собою речі, не можна робити висновку, що вони – це одна й та сама річ. Тим часом, як з того, що іноді ми бачимо одну з них окремо від другої, можна дійти висновку про їх окремішність. У цьому нам не повинна перешкоджати думка про могутність Господа, адже думати про сутнісну, а не структурну єдність речей, які ми осягаємо ясно і чітко, як дві окремі речі, так само суперечливо, як і думати, що можна розділити те, що в жодному разі не відмінне. З цього, відповідно, випливає, що якщо Бог дав деяким тілам здатність мислити, як він зробив стосовно людських тіл, він може, якщо захоче, її від них відокремити. Отож, вона реально відмінна від цих тіл. І я не дивуюсь, що колись ще навіть до того, як позбувся упередженості чуттів, дуже добре розумів, що 3 плюс 2 дають 5, і якщо від однакових величин відняти рівні частини, в результаті матимемо однакові величини тощо, хоча тоді я ще не думав, що душа людини відмінна від її тіла. Я добре усвідомлюю, що в дитинстві я не робив хибних суджень стосовно цих положень, які взагалі приймаються всіма, бо на той час вони не були для мене звичними, адже діти не вчаться додавати 2 до 3 раніше, ніж стануть спроможними судити, що це становитиме 5 тощо. Зовсім навпаки, з раннього дитинства я осягав розум і тіло, з яких, як я неясно здогадувався, складався я сам, як одну й ту саму річ, практично повсюдна вада кожного недосконалого пізнання – це сприйняття кількох речей як речі єдиної. Ось чому пізніше доводиться їх розділяти, виокремлюючи кожну з них завдяки точному аналізу. Утім, мене неймовірно здивувало, що дуже вчені уми, які за 30 років призвичаїлись до метафізичних істин, прочитавши більше 7 разів мої розмисли, утвердились у думці, що якби я їх перечитав з тим самим настроєм, з яким я їх розглядав би, якби вони були запропоновані моїм супротивником, я не надав би такого значення і не оцінив би так позитивно наведених там аргументів, аби кожен міг упевнено покластися на виваженість і переконливість їхніх істин і взаємозв'язків. Оскільки в моїх міркуваннях вони самі не знайшли жодної похибки. Вони без сумніву приписують мені значно більше, ніж слід, більше, ніж можна сподіватися від будь-кого з людей, коли вважають, що я послуговуюсь таким аналітичним методом, з допомогою якого можна спростувати істині або забарвити хибні докази так, що ніхто ніколи не розкриє їхньої невірогідності. Навпаки, я на весь голос заявляю, що завжди прагнув до аналізу, завдяки якому можна було б упевнитися в вірогідності істинних і розкрити неправдивість і оманливість хибних аргументів. Ось чому я не стільки дивуюсь того, що деякі вчені мужі наразі не погоджуються з моїми висновками, як радію, що після докладного і неодноразового прочитання моїх аргументів вони не ганблять мене за недоречні припущення або якісь суперечливі висновки. Те, що їм так непросто прийняти мої висновки, легко пояснюється застарілою призвичайністю до інших суджень. Я вже говорив про астрономів, яким важко уявляти Сонце більшим за Землю, хоча вони і доводять це на підставі найвірогідніших аргументів. Я не бачу якоїсь іншої причини, з огляду на яку ні ці панове, ні якась інша знана мені людина не розкритикувала моїх міркувань, окрім того факту, що ці міркування абсолютно істинні і незаперечні. Відзначу особливо, що принципи, на які вони спираються, ні темні, ані невідомі, всі вони послідовно виведені з найвірогідніших і найочевидніших понять, що виникають у розумі, який завдяки загальному сумніву вже позбувся найрізноманітніших упереджень. Тож із цього випливає, що вони аж ніяк не можуть мати помилок, що їх легко зауважила б людина навіть посереднього розуму. Отже, мені здається цілком повноправним висновок, що все написане мною не стільки знецінено авторитетом учених мужів, які після неодноразового уважного прочитання не можуть їх прийняти, як ним вже підкріплено, оскільки після такого доскіпливого загального вивчення і обговорення вони не зауважили у моїх доказах жодних помилок і паралогізмів.